Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vesti. U Otočcu i selu Doljani odata pošta srpskim civilima ubijenim u Oluji i Hrvatima stradalim u ratu. Vučić u dvodnevnoj poseti BiH prisustvovaće sastanku Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske i obeležavanju dana sećanja u Prijedoru. Dodatno povlačenje policije Kosova iz opštinskih zgrada na severu. Dvojica Srba proterana sa Kosova zbog učešća u nasilnim protestima na severu. Evropska unija proširila sankcije protiv Belorusije. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O američkim sankcijama rukovodstvu Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bili smo sa protivgradnim strelcima u selu Udovice kod Smedereva, na prvoj liniji odbrane od superćelijskih oluja. Evo šta smo zabeležili.
216 na vezi, prijem.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpsko narodno vijeće tradicionalno uoči godišnjice akcije Oluja 1995. održalo komemoraciju. U Otočcu i selu Doljani položeni su cveće i venci srpskim civilima ubijenim u Oluji, ali i Hrvatima stradalim u ratu u Hrvatskoj, javlja Enis Zebić.
Mi u Srpskom narodnom vijeću tako prakticiramo sjećanje, da izmirimo žive, a da se sjećamo i poštujemo stradanja mrtvih. Poručuje predsjednik krovne organizacije Srpske manjine u Hrvatskoj Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. On je nezavisni gradonačelnik Otočca u Lici Goran Bukovac. Položili su zajedno cvijeće na spomenik žrtvama Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima, a potom je u mjestu Doljani, nedaleko Otočca, održana komemoracija za srpske civile stradale za vrijeme i nakon akcije Hrvatske vojske i policije Oluja u ljeto 95. gdje je bio nazočan i gradonačelnik Pupovac.
Niko nije smio poginuti. Trebalo je učiniti sve da ne dođe do rata. Kad se već dogodilo da su ljudi stradali, bilo vojnici, bilo civili, treba ih se sjećati i treba stvoriti takvo sjećanje da se oko žrtava ne sukobljavamo. A rasprave o razlozima, političkim pitanjima možemo onda voditi u mirnijim i razumnijim okolnostima.
Gradonačelnik Otočca kazuje kako je zajedničko davanje pijeteta hrvatskim žrtvama u Otočcu i srpskim žrtvama u Doljanima važan iskorak u Ličko-senjskoj županiji u odnosima hrvatskog i srpskog stanovništva te važan zalog za budućnost. Pupovac se zahvalio gradonačelniku i gradskim vlastima Otočca na sudjelovanju u zajedničkoj akciji.
Nije česta prilika da imamo ovakve zajedničke komemoracije, ali kad se dogode, oni imaju posebnu snagu i posebnu važnost.
On nije izravno odgovorio na pitanje hoće li ići na komemoraciju žrtvama Oluje 4. kolovoza u Prijedoru u Bosni i Hercegovini.
To za nas nije najvažnije pitanje. Za nas je najvažnije pitanje ovo što danas radimo.
Nakon polaganja cvijeća u Otočcu, pored nedovršene pravoslavne crkve u nedalekom selu Doljani, zajednički je odana počast i srpskim žrtvama, a SNV je održao središnju komemoraciju. Za vrijeme Oluje, početkom kolovoza 95. nepoznati počinitelji ubili su u Doljanima 6 starica srpske nacionalnosti u dobi od 80 do 87 godina i 4 starija muškarca, a u nedalekom selu Dugopolje ubijeni su starica u dobi od 86 godina i njezina 2 sina, od kojih je jedan bio invalid bez obje ruke. Svi oni nisu se pridružili većini stanovništva u bijegu pred hrvatskom vojskom. Na mjestu gdje su u Doljanima na svom kućnom pragu pobijeni civili, pravoslavni svećenik održao je parastos, žrtvama u spomen položene su ruže i pročitana izjava sjećanja Srpskog narodnog vijeća u znak sjećanja na izbjegle Srbe i sve stradale u ratu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Bosni i Hercegovini kako bi prisustvovao sastanku Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske i obeležavanju dana sećanja u Prijedoru. Vlasti Srbije i BH entiteta Republika Srpska kao i Srpska pravoslavna crkva obeležit će 4. avgusta dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja u Prijedoru u Bosni i Hercegovini. Kakva se poruka šalje time što se Oluja obeležava u Prijedoru? Gradu u kome su tokom rata 90. godina srpske snage počinile zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, pripremila Mila Đurđević.
Ja bih to nazvao jednom drskom komemorativnom farsom.
Tako obeležavanje godišnjice Oluje u Prijedoru vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Nataša Kandić, osnivačica nevladinog fonda za humanitarno pravo u Beogradu, ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je odluka o obeležavanju Oluje u Prijedoru politička i da nije reč o žrtvama.
Ne može se govoriti o tome niti tumačiti to da je tu bilo neke dobre namere ili da se vodilo računa o žrtvama. Čak ne može se govoriti da se vodilo računa o žrtvama Oluje.
Hrvatska je vojno-policijskom akcijom Oluja povratila kontrolu nad delom svoje teritorije, na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Prema hrvatskim izvorima, pred Olujom, iz Hrvatske je u konvojima otišlo oko 130.000 Srba, a prema srpskim izvorima njih 200 do 300 hiljada je prognano ili pobeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju. Predsjedništvo Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako komentariše kritike nevladinih organizacija, niti da li će 4. avgusta u Prijedoru biti odata pošta i žrtvama nesrpske nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 20. jula da su oni i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije prihvatili predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da obeležavanje Oluje bude u Prijedoru.
Idemo da obeležavamo jedan težak i užasan zločin kako je bilo etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. I ne mislim da toga treba da se stidimo. Pa mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad Bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda.
U Prijedoru i okolnim mestima je tokom rata 90-ih ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Lokalne vlasti bosanskih Srba naredile su 1992. da građani Prijedora koji nisu Srbi nose bele trake i označe svoje kuće belim čaršafima. Vlasti u Srbiji ponavljaju da osuđuju sve zločine i one koje su počinili pripadnici srpskog naroda. Međutim, Srbija je u više navrata upozorena od institucija Evropske unije na konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca, osporavanje presuda Haškog tribunala i negiranje genocida u Srebrenici. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava navodi da se na svakodnevnom nivou poriču presude koje donose međunarodni sudovi. On je također ukazao na još jedan moment.
Jedno skrivanje od odgovornosti i za materijalnu štetu ili za memorializaciju mesta stradanja govore o jednom organizovanom nehaju za žrtve ratnih zločina bez obzira na njihovu nacionalnost.
Svake godine uoči akcije Oluja postaje napeto na relaciji Srbije-Hrvatska. U Hrvatskoj se Oluje obeležava proslavom, u Srbiji parastosom. Prema publikaciji Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, vojna operacija Oluja i poslije, izvještaj iz 2001. godine, ukupan broj žrtava među Srbima je 677. Publikacija nema razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Po istom izvoru, u nedeljama nakon Oluje, spaljeno je ili je devastirano više hiljada stambenih objekata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Američka vlada pokušava da pošalje jasnu poruku da je zabrinuta zbog poteza rukovodstva Republike Srpske i želi da izrazi svoju zabrinutost na ovaj način. Ovako za Radio Slobodna Evropa najnovije američke sankcije rukovodstvu Republike Srpske komentariše John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine. Sa njim je razgovarao Goran Katić.
Sankcije su snažne kada ih Amerika sama nameće, ali uvijek snažnije djeluju kada im se pridruže drugi, kao što su Evropska unija ili Velika Britanija. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, pravnik i bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, komentarišući najnovije sankcije koje je to tijelo nametnulo zvaničnicima iz Republike Srpske. Smith je radio u ovoj instituciji duže od 11 godina, a od februara 2015. do aprila 2018. godine je bio na poziciji direktora. Trenutno je baziran u Washingtonu i zaposlen kao jedan od ključnih pravnika za pitanja nacionalne bezbjednosti u advokatskoj kući Morrison & Ferster. Smith ocjenjuje da najnovije sankcije dodatno izoluju rukovodstvo Republike Srpske.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD ističe da su pravno samo pojedinci i njihova imovina pod sankcijama, ali da zbog američkog uticaja imaju znatno širi spektar djelovanja. Dodaje da sankcije imaju snažniji efekat ukoliko ih nameće više različitih autoriteta.
Kada Amerika sama sankcioniše, te sankcije su veoma snažne zato što cijeli svijet smatra da su američke vlasti i ekonomija veoma snažni. Ali sankcije su uvijek uticajnije i efikasnije kada im se drugi entiteti pridruže. Naravno, ako bi se EU, Velika Britanija i drugi pridružili sankcijama u punoj mjeri, imale bi znatno veći uticaj.
Smith objašnjava da je sa sankcijama u načelu zabranjena i komunikacija američkih zvaničnika sa sankcionisanim osobama, osim ukoliko vlasti u Washingtonu ne odluče da im je to u interesu. Pojašnjava da američka vlada želi da nametne sankcije, ali ne želi da u potpunosti sveže ruke svojim zvaničnicima.
Vlasti mogu da prave izuzetke putem opštih ili posebnih dozvola u kojima vlada prepoznaje da je u interesu nacionalne bezbjednosti i spoljne politike SAD-a da dozvole određene poslove i pregovore između predstavnika američke vlasti i sankcionisanih osoba.
Američki pravnik pojašnjava da postoje tri načina na koji osobe mogu biti uklonjene sa liste sankcija, ukoliko to pokušaju da obore na sudu, ako kontaktiraju američke institucije i pruže dokaze da više neće raditi ono zbog čega su sankcionisani, ili ukoliko se radi o programu sankcija koji je ukinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Policija Kosova saopštila je da je bezbednosna situacija na severu dobra, te da će od 4. avgusta započeti druga faza povlačenja policije iz i oko opštinskih zgrada u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Prema zajedničkoj proceni policije Kosova, Euleksa i Kejfora, bezbednosna situacija unutar i oko objekata opština na severu je dobra, navodi se u saopštenju i dodaje da će od 4. avgusta početi povlačenje još 25% pripadnika policije. Kosovo je prethodno već povuklo 25% specijalaca unutar i oko opština na severu, kako je predviđeno sporazumom o deeskalaciji. Osnovni sud u Prištini osudio je dve osobe pod inicijalima S.J. i I.S. na 6 mjeseci zatvora uz mogućnost da ona bude zamenjena novčanom kaznom. Izrečena im je i mera bezbednosti proterivanja sa Kosova i zabrana ulaska na period od 3 godine, rekao je za RS advokat Ljubomir Pantović. On je naveo da je za obojicu položen novac te da će 3. avgusta otići u Srbiju. S.J. i I.S. su uhapšeni krajem maja na graničnom prelazu Jarinje, dok je krajem jula protiv njih podignuta i optužnica zbog sumnje da su učestvovali u nasilnim protestima i neovlašćenog posjedovanja oružja. Savet Evropske unije usvojio je nove ciljane mere koje stvaraju bliže usklađivanje sankcija Evropske unije usmerene na Rusiju i Belorusiju i kako bi se osiguralo da se ruske sankcije ne mogu zaobići preko Belorusije. Ove mere proširuju zabranu izvoza u Belorusiju na niz visoko osjetljivih dobara i tehnologija koje doprinose vojnom i tehnološkom unapređenju te zemlje. Savet EU također nameće dodatnu zabranu izvoza vatrenog oružja i municije kao i robe i tehnologije pogodne za upotrebu u vazduhoplovstvu i svemirskoj industriji. Litvanija i Poljska spremne su da zatvore granice sa Belorusijom ako se pojačaju beloruske provokacije i eskalira kriza zbog prisustva ruske plaćeničke grupe Wagner u Belorusiji. To je saopšteno nakon susreta predsjednika Litvanije i premijera Poljske. Prenosi Jovana Krstić.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki organizovao je hitno na granici Poljske i Litvanije sastanak sa litvanskim predsjednikom Gidanasom Nausedom. Vidimo da prisustvo vojne grupe Wagner može da predstavlja veliko iskušenje da se iskoristi njihovo prisustvo za provociranje zemalja NATO-a, rekao je predsjednik Litvanije novinarima.
Jedna stvar je potpuno očigledna, da je iskušenje i za Putina i za Lukašenka da iskoriste svoje direktno prisustvo u blizini zapadne granice Belorusije previše snažno da ne bi pravili provokacije protiv zemalja NATO-a. Zbog toga moramo da radimo zajedno, ne samo da moramo da preduzmemo mere na nacionalnom nivou, već moramo da usvojimo jasne algoritme šta ćemo uraditi ako se situacija dodatno zakomplikuje, uključujući i moguće zatvaranje granice sa Belorusijom, ali to mora da se uradi u koordinaciji između Poljske, Litvanije i Letonije.
Morawiecki je naveo da su sve češće provokacije iz Belorusije na toj granici blizu posebno osjetljivog koridora kod mesta Suvalki koji povezuje Litvaniju i Baltičke članice NATO-a sa Poljskom i teritorijom NATO-a, a razdvaja rusku Kaliningradsku oblast od Belorusije.
Na naših granicah, na granicah litavskih granicah.
Postoje svakakvi hibridni napadi upravo na našim granicama, na granici Litvanije, na poljskoj granici kojih smo svedoci posljednje dvije godine. Rusija i Belorusija povećavaju pritisak na naše granice.
I vidimo to takže u nas.
Upozorio je Morawiecki. Pored saradnje i koordinacije mera sa Litvanijom i partnerima u NATO, poljski premijer rekao je da će Poljska nastaviti da prebacuje svoje jedinice na istok i jača ogradu koju je podigla na granici sa Belorusijom zbog ranijeg talasa migracije istočnim putem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Suvalki koridor je posljednjih godina ključna tačka u simulacijama mogućeg direktnog sukoba Rusije i Sjedinjenih Država. Zašto se ovaj koridor smatra najopasnijim mestom na svetu, istraživo je Dragan Štavljanin u Postskriptumu.
Nalazi se na granici Poljske i Litvanije i jedina je kopnena veza tri baltičke zemlje sa NATO saveznicima. Istovremeno, to je jedina kopnena veza Rusije preko Belorusije sa njenom enklavom Kaliningrad. Pokušaj jedne od strana da uskrati prolaz onoj drugoj vodio bi direktnom sukobu Rusije i NATO-a i verovatno trećem svjetskom ratu. Suvalki koridor je dug 104 km, širok 65. Reč je o retko naseljenom i uglavnom nepristupačnom terenu sa nerazvijenom infrastrukturom. Suvalki nije imao preveliki značaj u vreme Sovjetskog saveza. Međutim, situacija se menja nakon njegovog raspada, a naročito ulaska Poljske i Litvanije u NATO. Rusija je postigla dogovor sa EU o tranzitu svojih građana i robe preko Litvanije do njene enklave Kaliningrad. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Litvanija je zabranila transport ruskih proizvoda koji su na udaru zapadnih sankcija. Moskva je zapretila oštrim posljedicama. Litvanija je potom ublažila restrikcije. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je kazao da se 100 pripadnika ruske privatne plaćeničke vojske Wagner, sada stacionirane u Belorusiji, kreće ka Suvalki koridoru. Uoči invazije na Ukrajinu, Belorusija je ohrabrivala hiljade migranata iz Azije i Afrike da se preko njene teritorije domognu EU. I poslanik Ruske dume, bivši visoki oficir Valeri Kartapolov, je uveren da je Wagner upravo zbog Suvalkija prebačen u Belorusiju. Da li bi se Rusija odvažila na zauzimanje koridora Suvalki jer bi time rizikovala direktan sukob sa NATO savezom? Veza između Kaliningrada i njegove ruske matice je sve otežanija nakon finskog i skoro švedskog ulaska u NATO, pa Moskva gubi prednost na Baltičkom moru. Stoga raste značaj Suvalkija za Rusiju. Također, iako je NATO ojačao prisustvo u ovom delu Evrope na 40.000 pripadnika, Rusija procenjuje da je i dalje u prednosti. U Kaliningradu su razmeštene rakete Iskander, koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Baltik se odavno smatra NATO-vom Ahilovom petom, koju je najteže braniti braniti i stoga Putinu najlakše da tu napadne. Prema projekciji Rand korporacije iz 2016. Rusija bi mogla da za 3 dana pokori baltičke zemlje, pre nego što stigne NATO pojačanje. Tokom manevara Zapad 2021. ruska vojska je simulirala i zauzimanje Suvalki koridora. Na kraju, prema mišljenju ukrajinskog analitičara Valerija Kločoka, čak i da izgubi u eventualnom ratu sa NATO-om, ruske vlasti bi to lakše predočile svojoj javnosti nego neuspjeh u Ukrajini. U tom svetlu se uglavnom posmatra i rizik od sukoba zbog koridora Suvalki, jer je upitno u kojoj meri se Rusija oslanja na sopstvene procjene da ne bi sve članice NATO-a rizikovale rat sa njom, uprkos klauzuli o kolektivnoj bezbednosti. Stoga bi brzo zauzimanje Suvalkija prema kalkulaciji Moskve moglo da delegitimiše NATO kao garanta bezbednosti baltičkih zemalja. Ipak, takav sukob bi bio naročito rizičan za Rusiju, imajući u vidu nepovoljan razvoj događaja po nju u Ukrajini. No taj rizik ne treba u potpunosti isključiti.
Slušali ste Postscriptum. Video izdanje ove rubrike pogledajte na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preliminarni rezultati velikog ispitivanja pokazuju da korišćenje veštačke inteligencije može precizno otkriti 20% više karcinoma dojke na mamografiji od tradicionalnog očitavanja radiologa. Rezultati dolaze usred značajnog porasta interesa za potencijalne mogućnosti i rizike koje veštačka inteligencija predstavlja, pišu svetski mediji. Rezultati studije objavljeni u časopisu Lancet Oncology otkrili su da je korišćenje analize mamografije podržane veštačkom inteligencijom bilo jednako dobro kao analize 2 radiologa i da je rezultiralo do 20% više otkrivenih karcinoma, ističe Politico. Studija je prvo nasumično kontrolisano ispitivanje koje se bavi upotrebom veštačke inteligencije u mamografskom skriningu raka dojke i dolazi usred značajnog porasta interesa za potencijalne mogućnosti i rizike koje veštačka inteligencija predstavlja za medicinu, ali i dramatičnih promjena koje se vežu za novu tehnologiju i načina na koji je regulisana. Ispitivanje je rađeno u Švedskoj i obuhvata preko 80.000 žena. Polovina učesnice je imala 2 radiologa koji su pregledali mamografije bez veštačke inteligencije, dok su drugoj polovini mamograma analizirali veštačka inteligencija i radiograf. Uprkos pozitivnim nalazima, glavna autorka Kristina Lang s Univerziteta Lund u Švedskoj rekla je da privremeni bezbedonosni rezultati nisu dovoljni sami po sebi da potvrde da je veštačka inteligencija spremna za implementaciju u mamografskom pregledu. Nova studija pokazuje da je veštačka inteligencija bezbedna za korišćenje u otkrivanju raka dojke i da bi mogla učiniti doktore još efikasnijim u pronalaženju raka, ističe CNN. Ispitivanje švedskih naučnika pokazalo je da je veštačka inteligencija bezbedna u analizi mamografije, mada će konačni rezultati studije biti objavljeni za nekoliko godina, naglasio je Guardian, ističući da je reč o najopsežnijem ispitivanju te vrste na svetu. Preliminarni rezultati nove studije ukazali su da je korišćenje veštačke inteligencije tokom mamografije nije pokazalo više lažnih pozitivnih rezultata. Stopa lažno pozitivnih nalaza bila je 1,5% u obe grupe. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak dojke najrašireniji je rak u svetu, a svake godine oboli više od 2,3 miliona žena.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Posao protiv gradnih strelaca u Srbiji sve je važniji zbog dolaska superćelijskih oluja. Razbijanje oblaka koji nose grad raketama često je jedina odbrana useva i voćnjaka od uništenja. Na lansirnom objektu u selu Udovice kod Smedereva bio je Zoran Glavonjić.
216 na vezi, prijem.
216, izađi na lansirnu stanicu, proveri objekat i lansirnu opremu.
U redu, prijem, idemo odmah.
Bračni par Vladimir i Jelena Pavlović su na prvoj liniji odbrane od nevremena.
Zajedno radimo ovaj posao. Kad izađemo na stanici da budem njegov pratioc zbog raketa, kabla, sve što on može da postigne, ja sam tu da mu to dam.
Po dobijanju zadatka od Radarskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda, žurnim korakom stižu od dežurstva u njihovoj garaži do objekta u obližnjim njivama. Tu su dve manje betonske kućice, u jednoj zalihe raketa, u drugoj otoman, stočić na kom je sveska u kojoj Vladimir vodi evidenciju delovanja i aparat sa prekidačem za ispaljivanje projektila.
U principu kao u vojci, mora da se javiš na prozivku, moraš da nosiš stanicu sa sobom. Mada mi ne smeti, ja odim i do njive, završam svoj posao, zakačim je na traktoru i to je to.
Na protivgradnim stanicama rade po dva operatera, za ovu su već 3 godine zaduženi Jelena i njen muž. Komande dobijaju iz regionalnog centra na planini Bukulja. Po prijemu naredbe dolaze na mesto, otključavaju kapiju i kućice, rakete postavljaju na šestocevni lanser. Podešavaju parametre i žurno odlaze u kućicu sa minijaturnim prozorom nalik na bunker iz kog nadgledaju let rakete u nebo. Aktivira se strujom, ručnim motanjem kurble starog akumulatora. Finalni potez je pritisak na veliko crveno dugme. Projektili lete na visine od 8 ili 6 kilometara, najčešća je prva verzija, gde se rasprskavaju i razbijaju oblake i grad rasparčavaju na sitnije komade. Zahvaljujući njima, u protekla 2 meseca Smederevski kraj nije pretrpeo veće štete od superćelijskih oluja. Jelena Pavlović kaže da je u pitanju pre svega odgovoran posao.
Zadnji put kad je bilo ono nevreme, onaj jak vetar, bilo je svi strelci mora na stanicu, 60 km ide oblak na satu. Znači to je bilo, nismo znali gde smo, što pre da dođemo ovde.
Komšije u Udovicama visoko cene rad bračnog para Pavlović. Stefan i Zoran Veselinović baš su pored stanice traktorima vozili slamu dok su Pavlovići bili u kontroli.
Pa iskreno znači nam puno, koliko toliko zaštite, makar u sitne grada ako ništa drugo.
Kad nema raketa, štete su ogromne, cijela vetovina ode.
Jeste mirni kad znate da ima ovo?
Pa mirni, ne može seljak nikada bude miran, nonstop gleda u nebo.
Ukupna naknada za protivgradnog strelca koju država isplaćuje za polugodišnje sezonsko dežurstvo od 15. aprila do 15. oktobra je 229 evra, dok ovde opština Smedereva dodaje još 100. Penzione doprinose nemaju, zaštitnu opremu, čizme, kabanice nemaju.
216 zove Bukulju, prijem.
Prijemo Bukulja.
Izvršena je provera objekta, sve je u redu, prijem.
U redu, svaka čast.
Za Radio Slobodna Evropa iz sela Udovice, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Trebinju je u toku 11. Mediteranski i Evropski filmski festival. Uručene su nagrade Zlatni platan za izuzetan doprinos razvoju euromediteranske kinematografije glumcima Vladislavi Milosavljević i Filipu Šovagoviću. Prenosi Nebojša Kolak.
Ovogodišnji dobitnici Zlatnog platana su glumci Vladislava Milosavljević i Filip Šovagović i na neki način iznenađeni su dobijanjem ove nagrade. Milosavljevićka ističe da je prije 2 mjeseca čitala Dučićev esej u Plesu i na neki način je to bila najava njenog dolaska u Trebinje.
Pa ako sam da vam kažem šta je on rekao, kaže onako kako Grci promišljaju ozbiljno i strastveno filozofiju, e kaže tako Španci plešu, a od njih bolje plešu samo Afrikanci. To živa istina. Mislim, ja volim glumu, ali ples je prvi, mada to nisam po profesiji. Ali imam jedan divan film sa Metom, imam jedan odličan TV film iz 91. sa Filipom, ali naravno to sve sa teže naći. Nešto taj iz 91. To je tek posebno.
Filip Šovagović, znajući ko su do danas dobitnici Zlatnog platana, izrazio je svoju zbunjenost i začuđenost kako se našao u društvu velikih glumaca.
Ovo je stvarno visoko društvo, ne znam kako sam se našao ovdje, stvarno, mislim, za sebe uvijek misliš da si kao nekako najlošiji, najgori od svih najlošija karika kao u tom, kao nekom sustavu, ne, i to sad taj neki određeni dio samokritike ne možeš zaobići, ali kad ona raste, kada ta samokritika ona priraste neke okvire, onda zapravo si u nekom malo jačem problemu, ne.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe značaj ovog festivala za širenje pozitivne slike o Trebinju.
Ovo je velika čast za sve nas da dođu nama dragi ljudi, poznati ljudi širom i Mediterana i Europe, da imaju tako lijepu sliku o Trebinju. Ono što je veoma značajno također, oni ne dođu sami, dođu sa porodicama, dođu sa njima dragim ljudima koji su i u drugim oblastima prepoznatljivi.
Festival se završava 5. augusta, prikazat će se 30 dokumentarnih, kratkometražnih, dječjih i dokumentarnih filmova. Iako su organizatori najavljivali već par godina da će festival dobiti i takmičarski karakter, to se još nije dogodilo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Prijatno.